Dzidra Ezergaile ir grafiķe un ekslibra autore, kuras simtgadi svinēsim nākamgad. Kā atzīst mākslas zinātniece Ingrīda Peldekse, mākslinieca arī savas dzīves laikā bijusi starp atcerēšanos un aizmiršanu. Šoreiz stāsts būs par atcerēšanos, jo Nacionālās bibliotēkas 4. Stāva ātrijā skatāma izstāde ar nelielu daļu no Dzidras Ezergailes ekslibriem. Savukārt 2024. Gadā klajā nāca Ingrīdas Peldekses grāmata, veltīta mākslinieces ekslibriem. Kā uzzina no izstādes kuratoris Anetes Skujas, grāmata arī kalpojas par iedvesmu savotu izstādes veidošanā.
Un šajā izstādē, līdz ar to, ka mums īstenībā bibliotēkā ir ārkārtīgi liels krājums no tieši Ezergailes ekslibriem, tie ir tūkstošiem, es izvēlējos kādu vienu no aspektiem, kas parādās viņas darbos, un tas ir kosmos. Tās ir saules, tie ir mēneši, tās ir zvaigznes un citas kosmiskas parādības. Ja tās varētu izskatīties kā melnie caurumi vai kas cits, un tad šī atlase tika veikta tieši uz šī pamata.
Ekslibri, kurus mākslinieca veidojusi pati sev, apskatām pie vienas no izstāžu sienām. Savukārt otru izlasi veido tie Dzidras Ezergailes ekslibri, kuros attēlota kosmosa tēma. Izstādes iekārtojuma centrs un pamats, ap kuru eksponēti ekslibri, ir mūsdienīgs mākslinieces Zanes Zelmenes audiovizuāls darbs.
Mēs ar šo izstādi īstenībā gribējām izcelt kaut ko bišīte eksperimentālu, jo parasti mēs esam pieredzējuši, kad grafikas izstādes ir pie sienām un ļoti klasiskas, tad mēs tieši izvēlējāmies ar dizaineru Tatjanu Raičinicu uzsaisīt telpu. Un respektīvi tā varētu būt tikpat labi arī kāds kosmosa kuģis, tā varētu arī izskatīties, no kuras ārpusē mēs redzam pašas Ezergailes darbus. Un iekštelpā mēs piedzīvojam pašu viņas kosmosu, ko ir animējusi Zane Zelmene, kas ir laikmatīga māksliniece. Un tur mēs tieši kā reiz varam piedzīvot tās vibrācijas, tās kustības, kas Ezergailes darbos patiesībā ir. Bet tā kā tie ir statiski darbi, mēs gribējām tieši šo kustības efektu atdzīvināt.
Un arī skaņa.
Tieši tā, un tā īstenībā arī ir NASA ieraksti, tie ir, kur var dažādi dzirdēt gan zvaigznes, gan sauli, visu kaut ko, kas kosmosā notiek.
Mēs varam ieiet
protams.
Zanes Zelmenes darbu. Kopā ar izstādes kuratori ieejam nelielā telpā, un mūs apņem Dzidras Ezergailes darbu atpazīstamie motīvi.
Te var piedzīvot tādu meditatīvu slīdēšanu pār Ezergailes darbiem, jo te var redzēt par to, kā vibrējās tās pašas līnijas, jo tas arī ir tas raksturīgi, jo liekas tad, kad ilgāk paskatās, pat tad, ja tas darbs ir aptuveni pastmarks izmērā vai lielāki, liekas, ka viņi kustās, bet tas ir cilvēki iztēlē. Un tad tieši ar šo darbu mēs gribējām parādīt par to, ka tie viļņojās, tie krustojās un mainās visu laiku saules, kas ir ļoti dažāds. Jo bieži vien viņas darbos arī bija sešas vai pat vairāk saules, kuras tieši imitē to kustību. Saule lec, tad viņi ir pilnbriedā un tad viņi atkal pazūd un nomainās uz mēnesi varbūt. Un tieši tas arī tajos darbos mēs tieši to arī gribējām. Pasniegt.
Kādu brīdi uzkavējos Zanes Zelmenes radītajā audiovizuālajā telpā.
Šeit tādi darbi, var teikt, visapkārt.
Jā, tā arī ir domāts, tie ir fragmenti no Ezergailes darbiem. Un tieši tā arī piedzīvot, ka tu ieej viņas darbos iekšā un tu piedzīvo viņus tādā meditatīvā veidā. Un šeit tieši tā telpa ir domāta, ka ne tikai var skatīties uz darbiem, bet ir iespēja arī palasīt viņas grāmatu un iepazīties tuvāk ar šo pētījumu.
Es tur rokās šo grāmatu, tāpēc, ka es gribēju jums nolasīt vienu citātu.
Ingrīda Peldekse strādā Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākslas lasītavā un nodarbojas ar kolekcijas izpēti. Viņa ir arī grāmatas grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibri autore.
Es gribētu nolasīt vienu citātu, kas varbūt vislabāk raksturo Ezergailes domas lidojumu. Attēli ir no tā laika, kad pārgurusi vasarā gulēju kāpās un raudzījos jūras un debesu pārvērtībās. Nākot no rītiem uz melužu staciju gar plūdmali, saulīte žilbinoša nāca man pretī. Draiskulīgi atspīdumi viļņu rakstos un smiltājā rosināja mani tos iemūžināt platītēs. Kā tikšu pilsētā šodien nebēdāju. Kaut būtu tikai saulīte. Vakar vakarā pār pagalmu mirguļoja zvaigžņu miljonu miljoni. Man patīk lūkoties šajā debesu bezgalībā.
Ingrīda Peldekse sniedz skaidrojumu, kāpēc pievērsusies Dzidras ezergailes darbu pētniecībai un izceļ divas, ja tā var teikt, mākslinieces lomas.
Viņa bija 20 gadu garumā kopš studiju pabeigšanas Mākslas akadēmijā. Viņa strādāja par māksliniecisko redaktori, par galveno mākslinieci, varam teikt tā, Padomu Latvijas sievietē, vispopulārākajā žurnālā. Tieši šo 20 gadu laikā, ne bez viņas ziņas, protams, arī redkolēģijai bija savs vārds sakāms, bet ļoti daudzi grafiķi tika piesaistīti ilustrēt gan stāstus, gan dzējoļus. Un Dzidra Ezergaile ļoti daudz ir veltījusi laika tam, lai šī žurnāla lapusēs mēs ieraudzītu grafiķu reprodukcijas. Dzidras Ezergailes darbi varbūt nav tik daudz, bijuši apskatāmi tieši Padomu Latvijas sievietes žurnāla lapusēs, bet karoks, māksla, pat veselība uz vāka ir viens no viņas stājdarbiem. Nu, mana paudze ir izaugusi uz šo grafiķu estētikas pamata. Otrs iemesls, kāpēc es tieši pievērsos Dzidras Ezergailes ekslibriem, tāpēc, ka mākslas lasītavā pirms daudziem gadiem jau bija uzkrāta diezgan plaša Dzidras Ezergailes ekslibru kolekcija, kaut kur 250 ekslibri, bet tā ir tiešām tikai aizberga augšējā daļa, jo Andrejs Māris Eizāns mums ir uzdāvinājis gan viņas pašas krāto vākto kolekciju, gan arī viņa gadu gaitā sakrātos ekslibrus cauri gadiem.
Izstādē apskatāmo darbu izlase veidota no Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākslas krājuma grafikas kolekcijas, kas ietver arī ekslibrus no mākslinieka, ekslibrista Andreja Māra Eizāna, kā arī Alberta Linārta dāvinājumiem.
Kāpēc tieši ekslibri? Tāpēc, ka viņa ir beigusi Mākslas akadēmiju tieši plakāta nodaļā pie Pāvela Ļuba Mudrova savu diplomu darbu veidoja un kā plakātiste viņa pabeidza Mākslas akadēmiju. Vēl viena ļoti leģendāra persona Arnolds Salinieks, kas ir cauri gadiem veidojis ekslibru izstādes Latvijā un arī visādi citādi veicināja šo ekslibristu kustību Latvijā, tad viņš būtībā ir rakstījis, ka ekslibrs ir tikpat kodolīgs kā plakāts. Un te sastopas šīs abas īpašības, tāpēc Dzidras Ezergailes darbi, varbūt mēs viņu vairs nezinām, nepazīstam kā plakātisti, bet viņi ir pievērsusies tieši ekslibram. Un būtībā šīs prasmes, kas studiju laikā ir apgūtas, tās viņa pilnā mērā ir izmantojusi tieši ekslibrī.
Kaut vai tikai minot cilvēkus, kuriem Dzidra Ezergaile veidojusi ekslibrus, tas būtu vēl viens ceļojums Latvijas kultūras vēsturē, bilst Ingrīda Peldekse.
Goda vietā ir Pēterim Upītim veltīti ekslibri, divi ekslibri. Un te arī ir saules kaltiņi, kas ir ekslibristiem, grafiķiem ļoti zināms instruments. Šis ekslibris ir ārkārtīgi interesants vēl kāda cita iemesla dēļ. Pievērsiet uzmanību saulei. Saule, apgaismotā daļa un tumšā daļa. Tā ir tā daļa, ko mēs neredzam. Būtībā, ja skatāmies uz sauli, kuras viena daļa ir gaiša, otra tumša, mēs varam runāt un domāt par vārdu salikumu diennakts. Diena, nakts. Šis diennakts motīvs ir redzams ļoti daudzos viņas ekslibros. Te mēs esam pienākuši pie Mārnodama Sanliniekam veltīta ekslibra, un te blakus ir Valdemāra Mancītim. Šie darbi ir ļoti līdzīgi savā ziņā, jo neaizmirsīsim, ka Dzidra Ezergaile savas studijas sāka Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātē, nomācījās 4 gadus, bet tad šo fakultāti reorganizēja un pārveidoja par būvniecības specializāciju. Un Dzidra Ezergaile nevēlējās pievērsties namu būvniecībai, un tad viņa sāka studijas Mākslas akadēmijā. Viņai piedāvāja sākt studijas jau kādā otrā, trešajā kursā, bet viņa kādā no intervijām saka tā, tas taču būtu milzīga muļķība neapgūt pilnīgi visas grafikas tehnikas, un tieši grafikas tehnikas māca pirmajos kursos, un viņa sāka no pirmā kursa. Te mēs redzam viņas arhitektes tvērienu, jo redzat, skatītājs tiek vedināts iekšā cauri vairākām durvīm, un plaknes dziļumā ir vai nu saule, vai pēdējās atvērtās durvis ir balts laukums, un mēs to varam uzskatīt par balto matēriju. Vēl, protams, mēs varam apskatīt arī viņas pašai sev darinātos ekslibrus. Tur arī ir ļoti interesanti.
Mēs iedziļināmies arī ekslibros, ko māksliniece darinājusi pati sev.
Te mēs redzam grozus, tie ir sēņu grozi, jo viņa vairākās vēstulēs saviem vēstuļdraugiem, gan daktarim Liepiņam, gan arī citiem, viņa min, ka viņas mīļākais gada laiks ir rudens, un viņa dodas lasīt gailenes un sēņot, ogot, jo būtībā jebkurš ekslibri stāsta par cilvēku personību, tāpēc arī ekslibra darinātājs vienmēr iepazīst vaļaspriekus, iepazīst profesiju, un tad ļoti kodolīgā veidā to parāda šādā miniatūrā laukumā, ko mēs devējam par ekslibri. Un viņa visas vasaras kopš 1976. Gada vadīja Alūksnes pusē. Strādāja lauku darbus, tie viņai bija ļoti pazīstami. Es vēl gribēju jums parādīt pašu pēdējo.
Ingrīda Peldekse rāda iespējams vienu no pēdējiem mākslinieces ekslibriem.
Šis, acīm redzot, ekslibris ir iedvesmojis arī izstādes kuratoru. Te mēs redzam šo kosmisko ainu, un šis darbs ir tapis gadu pirms aiziešanas mūžībā 2012. Gadā. Un tas ir no visiem eksponētajiem un man zināmajiem ekslibriem. Šis ir visjaunākais, jāsaka tā. Jā, nu šeit ir tādas dzīļu dzīles. Tā ir šī kosmiskā tēma, kas, acīm redzot, viņu piesaistījusi visvairāk. Un tāpēc arī šī izstāde ir viss ap kosmosu un ap ekslibriem. Jo, kā jau minēju, būtībā viņa ir tik daudzveidīga un jebkuru šķautni var izcelt kā vienīgo un pietiktu darbu ļoti pamatīgām izstādēm.
Grafika tūplānā. Arī tā var teikt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunāko izstādi veltītu grafiķei un ekslibru autorei Dzidrai Ezergailei. Un nevelti ekspozīcija izvietota Nacionālās bibliotēkas 4. Stāvā, jo tajā lasītavas veltītas mūzikai, mākslai un filmām.